السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
جمعان کلور یوکی شاسن سے نشتے تین پنجاب تو پاکستان شویڑیا کندلور دسا گا لٹراتور نے جماعت چھ ایو تموس بوتوہت دے تموس پبلکوہت دیکھت اکان زن سی لائم دسا گا گزیتا تے پاکستانت këto dit pra për shkak të avancimit të teknologjisë lajmet përhapin përmes telefonave përmes pra brenda pak çastesh një lajm përhapet në të gjitha skajet e botës edhe mua njerëzit më dërgojnë letra përmes faksit edhe tregojnë shqetësimin e tyre ne duhet të dimë se këto gjëra nuk janë të reja për ne. Gjemati, historia e gjematit Musliman Ahmedia, ka pasur një sër ngjarjesh të tilla të nxitura prej të ashtu quajturve hoxhallar të tillë për ta penguar xhamatin. Edhe kjo po ndodh që nga fillimi i xhamatit. Edhe ata vazhdojnë të bëjnë gjëra të tilla. Dhe nga veprimet e tyre xhamati as nuk u pengua më përpara dhe inshallah tara as nuk do të pengohet në të ardhmen. Ata as nuk mund ta pengojnë dot xhamatin. Nuk ka birë nëne që mund ta bllokojë apo ta pengojë misionin që Zoti i Madhrishëm i ka ngarkuar mesionin e premtuar të Islamit. Këta hoxhallar, këta të ashtu quajtur dietar, të cilët duke parë përparimin e xhamatit, po digjen në xhelozinë e tyre edhe gjithnjë janë në kërkim të janë pra për të shfaqur atë xhelozinë e tyre, gjejnë një pretekst edhe bie një perde në sytë dhe në veshët e tyre dhe njerëzit që në duke janë të shkolluar por veprojnë më keq se ignorantët. As edhe një herë ata nuk janë përpjekur për të parë realitetin se si mësimet e Islamit, si nderi i profetit më sallallahu alaihi wasallam, madhështia e tij që ka që tregon Mesiu premtu alaihi salatu wasallam. Dhe se literatura e xhamatit musliman Ahmedia është e stolisur, e mbushur pikrisht me shkrimet e Mesiut të premtu alaihi salam. Lexuesit ose muslimanët e drejt, të cilët kur i lexojnë këto dhe i shikojnë edhe veprimet e hoxhallarëve, atëherë befasohen, atëherë kuptojnë të vërtetën. Edhe shprehin, thonë se këta të ashtu quajtur hoxhallarë, të cilët veten e kanë quajtur flamurtar të islamit, si e kanë paraqitur shkrimet e Mesihut premtuar Islam në mënyrë të gënjeshtërt, në mënyrë të shtrembërt, edhe vazhdojnë të paraqesin në mënyrë të tillë. Duke parë se si Mesihut premtuar Islam tregon pozitën e lartë të Mesihut premtuar Islam, të profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam dhe mësimeve të Islamit në emisionet tona që janë live, shumë musliman marrin në telefon edhe shprehin këtë gjë, se duke thënë se tani e kemi kuptuar të vërtetën. Deri më tani ata thonë se deri më tani dietarët u kishin ngritur një perde jashtëzakonisht të fortë që ata nuk kishin mundësi ta shikonin realitetin. Këtë gjë nuk ndodh vetëm në emisionet që janë live, por mua më vinë edhe shumë letra, shumë njerëz më dërgojnë letra me këto me tema të tilla, jo vetëm arabët, por edhe të tjerët. Këta të ashtu quajtur hoxhallar, duke e përndjekur xhamatin, në fakt tentojnë të ambulojnë pozitën e lartë të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata asnjëherë nuk përpiqen që ta shikojnë realitetin, pra që ta lexojnë literaturën e xhamatit. Edhe sikur të kushtojë rënja e gjithë umetit. Kjo është puna e tyre. Edhe këtë punë ata vazhdojnë ta bëjnë, sepse ata atyre nuk u intereson më shumë besimi, atyre më shumë u interesojnë interesat e tyre vetjake. Por kjo duhet të na shkaktojë një nxitje që ne të përparojmë më shumë në lidhjen që kemi me Mesihun e premtuar Islam. Nëse ne kemi pasur më pak vëmendje për të lexuar librat e Mesihut premtuar Islam, tani me këtë lëvizje të Panjabit duhet të kemi më shumë. Një shtet i vogël në Pakistanit, pra, që ka nisur këtë fushat për ta bllokuar literaturën e Mesihut premtuar Islam, ai është një shtet i vogël. Nëse e gjithë bota do ta ndërmarr një gjë të tillë, prapë misioni i Mesihut premtuar Islam nuk do të ndalet. Thesaret që ka sjell Mesihu premtuar Islam patjetër që do të përhapen anë mban botës. Gjithmonë kemi parë se pengesa sado të mëdha që ishin kur u shkaktuan nga kundërshtarët, gjithnjë Zoti i madhërisëm i dha xhamatit përparim. Ky hap që është hedhur në Pakistan kundër xhamatit, ky është një hap shumë i vogël. Ne jemi një xhamat i till, të cilin sa më shumë ta shtypin këta, aq më shumë Zoti i lartësuar do të na ngrejë. Inshallah taala, edhe tani kështu do të ndodh. Kështu që mos u mërzitni, mos keni shumë frikë. Tani, librat e Mesihut të Premtuar alayhi salatu wassalam, alhamdulillah, janë të përhapur, botohen edhe në vendet e tjera, po botohen edhe në vendet e tjera. Të gjithë librat janë në webfaqe, shumica për e tyre janë edhe në audio tani, të tjerat, inshallah, së shpejti do të mundsohen. Ishte një kohë kur ishte kjo shqetësim se nëse do të blokohe publikimi i literaturës, mbylleshin rrugët. Por tani, alhamdulillah, ne kemi mjetet të tila sa që këta libra tashmë janë të përhapur në atmosferë, edhe vetëm me një klikim ju mund t'i keni në shtëpinë tuaj. Detyra jonë është që ne të përfitojmë sa më shumë, të pasurojmë vetën tonë sa më shumë me librat e Mesihut të Premtuar Islam. Kam vendosur që tani e tutje në MTA, pra në kanalin e xhamatit, më shumë do të jepet më shumë literaturës së Mesihut të Premtuar Sallallahu Selam. Pra një pengesë që është krijuar në një shtet të vogël të Pakistanit, falë sa e pengese, inshallah që tani antarët e xhamatit që janë të përhapur në anën mban botës do të dëgjojnë më shumë rreth librave të Mesihut të Premtuar Sallallahu Selam. Edhe jo vetëm kaq, jo vetëm në gjuhën e Mesihut të Premtuar Islam, por tani, inshallah, do të fillojnë edhe në gjuhë të tjera, pra përkthimet e librave të Mesihut të Premtuar Sallallahu Selam. Pra, ata ahmedianët të cilët që kanë sado pak frikë për shkak të këtij hapi që është hedhur në Pakistan kundër nesh, duhet ta nxjerrin frikën e tyre për jashta. Nga ky hap të paktën një gjë kemi kuptuar shumë qartë, edhe pse edhe më përpara dihe, por tani është akoma më qartë se këta njerëz të cilët deklarojnë se janë të dashuruar të profetit sallallahu alejhi wasallam, se gjëja janë flamurtar të mësimeve të Islamit, edhe për këtë arsye e kundërshtojnë xhamatin. Ata asnjëherë me drejtësi nuk e kanë shfletuar literaturën e Mesihut të Premtuar alayhi salatu wassalam. Në përgjithësi, ne japim përgjigjen tonë duke treguar të vërtetën, por unë mendova që edhe në fjalimin e sotëm të paraqes disa nga shkrimet e Mesihut të Premtuar alayhi salatu wassalam, të cilat sipas kundërshtarëve tan janë për të diskreditojnë emrin e Islamit edhe pozitën e profetit sallallahu alejhi wasallam, ose ato nauzubilla janë me një material i cili nxit urrëtie, i cili nxit dhunë e kështu, pra sipas tyre. Në fakt, pozita që ka shfaqur me Sipërm të Lesat Islam në fjalet e ti, pozitën e Islamit, pozitën e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, befasohesh kur i lexon fjalet e ti. Lexuesi, nëse do ketë një grim drejtësie në zemrën e ti, ai nuk do të mbetet pa u befasuar nga fjalet e Mesihut të Premtuar alajhi wasallam. Ne sigurisht nuk na interesojnë se që mendojnë ose që bojnë këta hoxhallar ose djetë ata ashtu quajtur djetarë. Neve na interesojnë ata mira musliman të cilët janë të drejtë, por janë në ndikimin e këtyre njerëzve. Unë për dëgjuesit tanë për mesem tjas dua të paraqes disa nga citatet e Mesihut Premtuar alayhi salatu wassalam, që të shohim se si profeti Muhammed Mesihut Premtuar alayhi salatu wassalam tregon pozitën e lartë të Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Së pari do të paraqes një citat të Mesihut Premtuar alayhi salatu wassalam, ku ai sjell lavdin e Allahut edhe mënyrën e tij shumë të veçantë për t'i dërguar selavat e profetit Muhammed sallallahu alayhi wasallam. Në një vend ai thot: O Zot, të falenderojmë mira e mira herë që vetë na tregove mënyrën për të njohur ty. Vetë i zbrite librat e tu të shenjta dhe na shpëtove nga gabimet mendore, gabimet vetjake. Po ashtu, selavate dhe selam qofshin mbi udhëheqësin e të dërguarve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen dhe ndjekësit e tij, sepse përmes atij Zoti drejtoi një botë të tërë të humbur. Ai është udhëzues dhe dobiprurës që solli njerëzimin e humbur në rrugën e drejtë. Ai është ndihmës dhe favorbërës që shpëtoi njerëzit nga sherrri i idhujve dhe i shirkut. Ai është dritë dhe dritë dhënës që ndriçoi botën me dritën e teuhidit. Ai është mjeku i kohës që shëroi zemrat e qelbura. Ai është bujar dhe çuditëbërës që u dha të vdekurve ujë jetë dhënës. Ai është i mëshirshëm dhe shpirt madh që ndjeu dhimbje dhe hoqi breng për umetin e tij. Ai është trim dhe guximtar që na nxori nga kthetrat e vdekjes. Ai është i butë dhe vetmohues që uli kokën në robëri për hir të Zotit dhe treti veten në dhe. Ai është adhurues i përsosur i Zotit të vetëm dhe oqean i urtësisë, të cilit i pëlqeu vetëm madhështia e Zotit dhe që hodhi poshtë çdo gjë tjetër. Ai është mrekulli e krijimit të gjithëmëshirshmit, i cili edhe pse i pashkolluar parakaloi të gjithë në dijet e vërteta dhe që çdo popull i vuri në dukje lajthitjet dhe gabimet. Dhe që çdo populli i vuri në dukje lajthitjet dhe gabimet. Pastaj për të treguar se për çdo njeri, pra për të parë virtytet e çdo njeriu, duhet të shohim gjendjen e tij në sprova edhe gjendjen e tij në rehati. Dhe ky është kriteri për të parë virtytet e njerëzve. Dhe më së shumti këtu në dalin në pa profetët, të cilët kalojnë përmes këtyre dy fazave. Edhe ndër ata më së shumti është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që i ka kaluar këto dy faza, thot Mesiu për Mëtyllë sallallahu alaihi wasallam. Si janë pra virtytet e profetit sallallahu alaihi wasallam, si janë shfaqur ato në fazën e vështirësive, po ashtu në fazën e fitoreve. Edhe profetët, pra si kanë qenë, për këtë Mesiu për Mëtyllë sallallahu alaihi wasallam thot, profetët dhe të dërguarit vinë që njerëzit i ndjekin ata në të gjitha virtytet, dhe ashtu si që Zoti i bëri të qëndrushëm në shumë çështje, që kërkimtarët e së vërtetës ta ndjekin modelin e tyre, duke u treguar të qëndrushëm ashtu si profetët. Është qartë që virtytet do të quhen virtytet larta atëherë kur ato shfaqen në kohën e duhur, dhe vetëm atëherë ato bëjnë ndikim tek njerëzit. Për shembull, falja bëhet e lavdishme atëherë kur njeriu ka mundësi edhe të hakmerret. Për kurmëria, do të thënë largimi nga shumë gjëra të lejuara për ta fituar pëlqimin e Zotit. Thot, për kurmëria bëhet e besueshme atëherë kur njeriu ka mundësi edhe të plotësojë dëshirat e nefsit të tij. Për të provuar pikrisht këtë vullnet të ti, Zoti i lartësuar, jetën e ndritur të profetëve i ndanë në dy pjesë, një që kalon përmes shtrëngimesh, vuajtjesh dhe vështirësish të gjithë farësh, torturësh, në mënyrë që të shfaqen ato virtytet e larta të profetëve, të cilat nuk mund të shfaqen pa kaluar në vështirësitë skajshme. Po të mos u binin vështirësi të tilla, si mund të provohet që ata të dërguar janë një popull që çfarëdo lloj gjëme të bjerë nuk i dalin pa besë mikut të tyre, madje hedhin hapa gjithnjë përpara dhe falenderojnë Zotin Bujar duke besuar se ai vetëm ata i ka përkëdhelur dhe vetëm ata i ka vlerësuar të denjë që që të futen në shqetësime në rrugën e ti. Prandaj, Zoti i madhërisëm u dërgon gjëma të ndryshme në mënyrë që të provohet para njerëzve durimi i tyre. Pra në mënyrë që të provohet para njerëzve durimi i tyre, hapat e tyre të qëndrueshëm, besnikëria e tyre, bururia e tyre, dhe të faktohet se qëndrueshmëria është më e madhe se sa mrekullia. Kjo sepse durimi i përsosur nuk mund të shfaqet pa pasur vështirësi të skajshme. Sikundër edhe qëndrueshmëria më e fortë nuk mund të vërtetohet pa të i kaluar tërmete nga më të fuqishmet. Këto vështirësi në të vërtet janë bekime shpirtërore për profetet dhe njerëzit e tjerë të Zotit, nëpërmjet të cilave bota dëshmon virtytet e tyre madhore që i bëjnë ata që virtytet që i bëjnë ata të pashembullt dhe të pashoqë, dhe këto vështirësi u bien edhe për t'i lartësuar ata në grada në ahiret. Po të mos u dërgonte këto vështirësi Zoti, ata nuk do të gëzonin as bekimet, as nuk do të provonin bukurinë e virtyteve të veta para njerëzve. Madje nuk do të kishte asnjë dallim midis tyre dhe të njerëzve të tjerë. Ata thjesht do të vinin në këtë botë, do të kalonin ca ditë gëzimi e rehatie dhe do të largoheshin, duke lënë pas edhe rehatin edhe gëzimet e tyre. Dhe as në ahiret nuk do të gëzonin asnjë bekim apo gratë të lartë. Kështu bota do të privohe nga dëshmimi i fitoreve të tyre, i burërisë të tyre, i besnikërisë të tyre, i trimërisë të tyre, për shkak të cilave ata u cilësuan të pakund shoq, të vetëm, të pa arritshëm, të përsosur e guximtar, sikur mira luan, në një trup ose mira panter në një fizik. Forca e tyre për të gjithë të tjerët u bë më e madhja pikërisht për shkak të këtyre sprovave. Ndërsa pjesa e dytë e jetës së profetëve dhe njerëzve të Zotit përbën fitore, përbohet nga fitoret arritjet e pasurisë në mënyrë që të shfaqen edhe ato virtyte, të cilat mund të shfaqen vetëm në kohë fitoreje, triumfi, sundimi, a forcë. Sepse virtytet si falja ndaj atyre që shkaktojnë dhimbje, dashuria ndaj armiqve, dashamirësia ndaj dashakëqive, jo dashuria ndaj pasurisë, mos krenaria me pasurinë, bujaria, jo vetpëlqimi për nën jo vetpëlqimi në ndikimin e pasurisë, mos përdorimi i pushtetit për të shkaktuar dhunë, të gjitha këto janë virtyte që kërkojnë të kesh pushtet, pasuri dhe sundim që t'i shfaqesh ato. Kjo është arsyeja që urtësia e Zotit kërkoi që ta pajis jetën e profetëve dhe të njerëzve të Zotit me të dyja gjendjet, të cilat janë njëherësh të mbushura me bekimet e Zotit. Megjithatë, jo çdo kujt i vijnë këto dy gjendje në të njëjtën renditje. Urtësia e Zotit disave në pjesën e parë të jetës së tyre u jep paqen dhe qetësinë, kurse në pjesën kurse pjesën e vështirësive u jep mbrapa, dhe disave së pari u vijnë vështirësitë dhe më pas u vjen ndihma e Zotit. Por ka edhe të tillë, të cilëve të dyja këto u vijnë në mënyrë të përzier, kurse disa i kanë shumë të dalluara. Në këtë kontekst, profeti më i lartë është vula e profetëve, Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse ai pati të dyja periudhat në jetën e tij në mënyrë shumë të dukshme, pra edhe të vështirësisë edhe të rehatisë. Dhe ato u zhvilluan me një renditje të tillë sa që u bë e mundur që të gjitha virtytet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam u dëshmuan si drita e diellit dhe u përmbush në mënyrën më të përsosur fjala hynore që thot: innaka la ala khuluqin azim, ti me të vërtet ke virtytet madhore. Veç kësaj, shfaqja e virtyteve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në të dyja periudhat shfaqi edhe virtytet e profetëve të tjerë, sepse është ai që vërtetoi profetizmin dhe librat e tyre dhe provoi që ata kishin afërsi me Zotin. Në këtë mënyrë largohet edhe akuza që mund të lindë në zemrat rreth Jezusit rreth Jezusit, sepse Hazret Isai a.s. nuk pati kaq të dukshëm të dyja periudhat, madje asnjë prej tyre nuk vërtetohet. Durimi i Mesihut, pra i Isait, do të dilte i përsosur atëherë, kur ai përveç periudhës së vështirësive të kishte pasur edhe periudhën e ngadhënimit mbi ata që e lënduan, dhe ai me gjithë pastërtinë e zemrës tua kishte falur lëndimet e tyre, ashtu siç vula e profetëve i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ngadhënieu mbi Mekasit dhe mbi të tjerët, dhe i fali pasi kishte gjetur nën shpatën e tij, dhe ndëshkoi vetëm ata pak njerëz për të cilët kishte dalë dekreti i Zotit që ata të ndëshkoheshin. Përveç këtyre të mallkuarve, ai i fali çdo armik, dhe duke gëzuar fitoren u tha: "La tasriba alaykum al-yawm." Sot nuk do t'ju bëhet asnjë qortim. Kjo amnesti u realizua në një kohë kur kundështarët reflektonin dhe mendonin se mizorit dhe sherret e tyre janë të tilla që nuk mund të falen, e megjithatë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i fali. Duke e parë pikrisht këtë virtyt të tij, mira njerëz për një qast u bën musliman. Për një qast atyre u shfaq si dielli i ndritur, durimi i vërtet dhe i pakundshoq i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ai kishte treguar për një periudhë shumë të gjatë përballë persekutimeve. Si për mëtullë islam thot, është në natyren e njeriut, si kriter, që a i vlerëson durimin e ati njeriu i cili pasi pati kohë të vështira duke duruar, pati edhe kohë pushteti dhe sundimi, kur kishte mundësit të hakmere, por a i prap i fal. Nga ky këndvështrim, virtytet e mesyut premtuar, fali, Nga ky këndvështrim virtytet e Isait alayhis salam, që paraqiten siç është durimi, butësia, vetëpërmbajtja e të tjera, nuk janë vërtetuar tërësisht, sepse nuk u vërtetua se durimi dhe butësia e tij ishin me hir a pa hir. Mesihu nuk pati kohën e sundimit që bota të dëshmonte se si do të sillej ai me përsekutuesit e tij. A do t'i falte apo do t'i dënonte? E kundër të ndodhi me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, virtytet e të cilit u provuan dhe u shfaqen dukshëm qindra herë si drita e diellit, edhe virtytet e tjera si bujaria, edhe virtytet e tij të tjera si bujaria, dhënia përparësisë për tjetrin, trimëria, dëlirësia, vetëmjaftueshmëria, jo dashuria ndaj botës. Të gjitha këto u dëshmuan kaq hishëm e kaq qartazi tek ai, sa që jo vetëm Jezusi, por me asnjë profet në historinë e botës nuk kemi qoftë një shembull të tillë. Kjo sepse Zoti i Madhrishëm, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i hapi dyert e thesareve të pafundme, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam të gjitha ato i shpenzoi në rrugën e Zotit dhe nuk kurseu asnjë gjë për rehatin personale. Për vete ai nuk ndërtoi asnjë godinë, as obor, por gjithë jetën kaloi në një kasollë të thjeshtë që nuk kishte asnjë epërsi mbi kasollët e njerëzve të varfër. Ai u bëri mirësi atyre që i kishte shkaktuar dhimbje. Ata që ishin të zemërthyer i gëzoi duke u dhuruar pasurinë që kishte. Për të fjetur shpesh toka i u bë shtrat, e për të jetuar pati një kasollë të vogël. Për të ngrënë kishte ose buk elbi ose rinte pa buk. Ati i u dhanë thesaret e botës me shumic, por ai nuk i përlau as pak duart me to. Gjithmonë varfris i dha përparësi mbi pasurinë, thjeshtësisë mbi luksin. Që nga dita kur u shfaq si profet e deri në ditën kur u bashkua me mikun e lartë madhërishëm, gjithë mbështetjen e pati vetëm tek Zoti i Madhërisëm dhe tek askush tjetër jo. Në zjarrin e betejave, në praninë e mira armiqve, ku ishte i sigurt të vrite, vetëm për hir të Zotit provoi trembërinë, besnikrinë dhe qëndrueshmërinë e tij. Kështu që bujaria, përkormëria, domethënë largimi nga dëshirat, vetë mjaftueshmëria, trembëria e burrëria, dashuria ndaj Zotit dhe të gjitha virtytet e tjera madhore, Zoti i Madhërisëm i shfaqi te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në atë mënyrë që shembulli i tij nuk mund të gjendet as në të kaluarën e as në të ardhmen. Në këtë kuptim, Zoti i Madhërisëm përsosi të gjitha nivelet e shpalljes dhe të profetizmit në jetën e tij. Dhe ky është bekimi i Allahut që ja jep kujt të doje. Një herë një i krishter i bori pyetje Mesiut të premtuar alayhis salam duke thënë: Jezusi për veten e tij tha: E jani pranë meje ju që jeni të lodhur e të raskapitur, unë do t'ju jap rehatin. Dhe ai tha: Pra Jezusi tha: Unë jam drita dhe unë jam rruga, unë jam jeta dhe unë jam drejtësia. Edhe pyetësi vazhdon: A ka thënë fjalë të tilla për vete edhe themeluesi i Islamit apo jo? Duke ju përgjigjur kësaj pyetjeje, Mesiu premtuar alayhis salam thotë: Kurani famlart në mënyrë shumë të qartë shpreh: Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Do të thënë, thuaj: Nëse doni dashurinë e Allahut, e jani edhe më ndiqni mua, edhe Zoti do t'ju doje dhe do t'ju afal gjunahet. Ky pra është ajeti i Kuranit. Mesiu premtuar Islam vazhdon: Ky premtim që nga ndjekja e tij do të bëhesh i dashur i Zotit është më i fortë se sa fjalët e Mesihut, sepse nuk ka grad më të lartë se sa kjo që njeriu të bëhet i dashur i Zotit. Kështu që ai që i bën njerëzit të dashurit e Zotit, duke i sjell ata në rrugën e tij, është më i denjë për ta quajtur veten dritë. Për këtë arsye, Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famlart profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur dritë, siç thot: Qad ja'akum min Allahi nurun. O njerëz, juve ju ka ardhur dritë prej Zotit. Duke treguar faktin se dashuria dhe ndjekja ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e bën njeriu të dashur të Zotit, Mesiu premtuar Islam vazhdon: Allahu i Madhërisëm ka lënë si kriter për atë që dëshiron të bëhet i dashur i Zotit, i dashur i tij, që ai të ndjek profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Unë personalisht e kam përvojën që ndjekja me zemër të sinqertë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dashuria ndaj tij, përfundimisht e bën njeriu të dashur të Zotit. Nga kjo rrugë, vetë në zemrën e njeriu krijohet një afsh i dashurisë ndaj Zotit. Atëherë një njeri i tillë largohet nga çdo gjë dhe anon tërësisht nga Zoti, duke ju përkushtuar dhe e dashuruar vetëm atë. Atëherë edhe dashuria nga Zoti manifestohet në mënyrë të veçantë për të, dhe duke e praruar me një ndjenjë të fortë dashurie e bën për vete. Atëherë një njeri i tillë i mbizotron dëshirat e nefsit të vet. Më pas, në mbështetje dhe në ndihmë të tij, Zoti i lartësuar nga çdo anë shfaq vepra të jashtëzakonshme në formë mrekullie. Duke treguar se njeriu më i përsosur dhe profeti më i përsosur ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Mesiu premtuar Islam thot: ai njëri që të regoj modelin e ti të përsosur, me qënjen e ti, me atributet e ti, me veprat e ti dhe me forcen e ti të pastër shpirtërore, me dijen e ti, me qëndrueshmërinë e ti dhe u quajt njëri i përsosur, profet i përsosur, ai njëri që erdhi me bekimet e përsosura, ardhja e të cilit shkaktoi ditën e gjykimit të parë shpirtërore për të gjithë botën dhe i solli jetë një bote të tërë. Ai profet i bekuar është vula e profetëve, udhëheqësi i të dëlirëve, vula e të dërguarve, krenaria e profetëve, Hazret Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O Zoti ynë i dashur, lartësoje dhe bekoje këtë profet aq shumë sa që nuk ke lartësuar e bekuar askën tjetër në botë. Po të mos vinte në botë ky profet madhështor, nuk do të kishim asnjë dëshmi për vërtetësinë e gjithë profetëve të tjerë të vegjël që kishin ardhur në botë, siç është Yunusi, Ejubi, Isai, biri i Mërjemes, Malakiu, Jahja, Zakaria e të tjera. Edhe pse që të gjithë këta gëzonin afrimin me Zotin dhe të gjithë janë të dashur të Zotit, është një favor e mirësi e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që falti edhe këta profet u quajtën të vërtet në botë. O Allah, lartësoje dhe bekoje profetin, familjen e tij dhe të gjithë sahabët e tij. Duke treguar disa nga mirësitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Mesiu premtul Islam thot: Zoti i madhrishëm në dërgoj një profet që është bujar në çdo çështje mirësie, që ka parakaluar çdo kën në të gjitha kategoritë e profetizmit. Ai është vula e të gjithë profetëve e të dërguarve. Ai është profeti që lindi në qytetin që është nëna e gjithë qyteteve. Gjuhët e të bekuarve prej tij gjithnjë janë duke lavdruar atë. Ai është i denjë për t'u lavdruar sa më shumë për arsye se për hir të umetit hoqi vështirësitë dhe mundimet të skajshme dhe ngriti ngrehinën e besimit, edhe për arsye se na solli një libër të ndritur, edhe për arsye se ai u bë shënjestër e mizorive të gjithë farësh vetëm që të na përcillte neve mesazhet e Zotit të botëve, edhe për arsye se përsosi të gjitha çështjet që në librat e kaluar kishin mbetur të mangëta, edhe për arsye se na shpëtoi të ndiqnim rrugët e skajeve duke na dhuruar një shëriat që është i pastër nga tmeta, edhe për arsye se porosisi virtytet dhe na tregoi virtytet madhore, edhe të gjithë popujt e botës i bëri të mbeten mirënjohës, edhe për arsye se na tregoi rrugën e drejtë përmes shpalljeve me kuptime shumë të thella, edhe për arsye se njerëzit që ishin si bakti i bëri të flisnin fjalët hynore, duke u dhënë frymën e udhëzimit dhe i pastroi ata në atë mënyrë saqë ata u flijuan për hir të pëlqimit të Allahut, dhe si ujë derdhën gjakun e tyre, dhe duke treguar bindje të plota ja dorëzuan veten tërësisht Allahu. Nga ana tjetër, ai na tregoi perla urtësie dhe edukimi kaq të bukura, sa që përmes ti ne arrim gradën e bekuar. Përmes udhëzimit të ti ne kemi parë me sy rrugët që na çojnë drejt Zotit të vërtet. Ai na përsosi shpirtërisht dhe na ngriti deri në qiell, edhe pse ishim të fundosur thellë e më thellë në tokë. Prandaj, o Allah, deri në ditën e fundit, përgjithmonë lartësoje dhe bekoje këtë profet sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, sahabët e tij që u bën ndihmësit dhe të ndihmuarit e tij, të cilët dhanë jetën dhe nderin e tyre në rrugën e Zotit, që Zotit dhe profetit të tij u dhanë përparësi mbi pasuritë dhe mbi fëmijët e veta. Radiyallahu anhum wa radu radiyallahu anhum ajmain. duke treguar bekimet e pozitës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam si vula e profetëve, me siprim të Islam thot: ne besojmë se udhëheqësi ynë Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është profeti edhe i dërguari i Zotit të madhërisëm, dhe feja që ka sjell ai është më e mira ndër të gjitha fetë. Ne gjithashtu besojmë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është vula e profetëve. Pas ti mund të vi vetëm ai profet i cili u edukua në përmjet ati dhe që erdi si pas parashikimit të ti. Kuptimi i vullës e profetve është që përsosmërit e profetizmit kanë përfunduar në qenjen e profetit tonë, kryetarit të dërguarve e të profetve. Ne besojmë se pas ti mund të vi vetëm ai si profet i cili është prej umetit të ti dhe që është ndër ndjekësit e ti më të përsosur, i cili të gjitha bekimet ka marrë përmes spiritualitetit të tij, i cili u ndriçua me dritën e tij. Përveç këtij nuk mund të vijë asnjë profet tjetër. Kjo është e vërteta që do të dëshmojë edhe bekimet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai që e kundërshton duke mohuar se të dashurit dhe ndjekësit e tij të përsosur, pra të profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk mund të gëzojnë këtë bekim. Zgjedh rrugën e ignorancës, madje tenton të provoje se Zoti i Madhrishëm ka mundësuar dëshmin se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nauzu billah është ebter, pra fatprer. Por mendarët nuk ka nevojë ta shtjellojmë më tej këtë çështje. Realisht, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam fizikisht nuk ka qenë babai i askujt prej burrave, por shpirtërisht ai është babai i atij njeriu që u përsos shpirtërisht fal bekimeve të tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është vula e të gjithë profetëve dhe kryetari i të gjithë të praruarve të Zotit, të pranuarve të Zotit. Tashmë, përveç atij që ka vulën e tij dhe që është ndjekës i praktikës së tij, askush tjetër nuk mund të arrijë pragu i Zotit të Madhrishëm. Dhe asnjë vepër e asnjë adhurim nuk pranohet pa pasur deklaratën e profetizmit të tij dhe pa pasur ndjekjen e qëndrueshme të fesë dhe të rrugës së tij. Çdo kush që e braktisi profetin sallallahu alejhi dhe sellem nuk e ka ndjekur praktikën e tij sipas mundësisë së tij, u shkatrua. Pastaj nuk mund të vi asnjë sheriat i ri dhe nuk mund të ndodh asgjë që mund të shfuqizojë porositë e tij ose fjalët e tij të pastra. Ai që del jashtë, qoftë një grim nga rrethi i Kuranit, del jashtë rrethit të besimit. Askush nuk mund të ketë suksesin e vërtet dhe nuk mund të gëzojë shpëtimin derisa nuk i zbaton të gjitha porositë që buruan nga profeti ynë i nderuar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ai që lë qoftë një gjë të vogël nga porositë e tij, bie në gropën e shkatërimit. Dhe ai që deklaron të jetë profet duke qenë pjesë e umetit të tij, por njëkohësisht nuk pranon se është edukuar nga krenaria e njerëzimit, Hazreti Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk e ka ndjekur modelin e tij, ai është i shkatruar, jo besimtar i vërtet dhe i lig. Ndërsa një tjetër që deklaron të jetë profet, por mohon të jetë prej umetit të tij, pra prej umetit të profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe pohon se gjithçka që ka arritur nuk e ka arritur prej profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe se ai nuk është një prej pike të lumit të profetit sallallahu alajhi wasallam, një prej rreze të dritës së profetit sallallahu alajhi wasallam, një njeri i tillë është i mallkuar. Mallkimi i Zotit do të jetë mbi të dhe mbi ndjekësit e tij dhe mbi përkrahësit e tij. Duke treguar se tashmë ndërmjetësi është vetëm profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mesiu premtuel selam thot: tashmë në rruzullin tokësor asnjë libër nuk e ka vlerën e Kuranit dhe asnjë profet e asnjë ndërlidhës tjetër s'ka përpos Hazret Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra përpiquni të keni simpati të vërtet, dashuri të vërtet ndaj madhërisë së këtij profeti dhe askujt mos i jepni përparësi ndaj tij, në mënyrë që në botën qiellore të regjistroheni të shpëtuar. Mbani mend se shpëtimi nuk i dedikohet vetëm jetës së përtej varrit, por shpëtimi i vërtet reflektohet që në jetën e kësaj bote. para shtrohet pyetja se kush është i shpëtuar. Shpëtuari është ai i cili beson se Zoti është një dhe se Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i vetmi i ndërlidhës ndërmjet Zotit në njërën anë dhe midis njerëzimit në anën tjetër. Po ashtu i shpëtuari është edhe ai i cili beson se nën qiell s'ka profet si Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe as libër si Kurani. Zoti nuk dëshiroi që dikush të jetojë pa vdekshëm, por bëri një përjashtim që ky profet i uni Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ketë një jetë të amshushme. Hazrat Musa i bëri renesans të vërtet duke begatuar visarin fetar, të cilin shekuj të mëparshëm e kishin humbur. Ndërsa Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të njëjtin visare begatoi muna atko kur seria musajane e kishte humbur atë. Tani seria muhammedane e zëvendëson serin musajane. Pasarësi i Musait është më i përsosur se sa Musai, kurse pasarësi i birit Mërjemës është më i përsosur se i biri Mërjemës. Këto janë disa nga fragmente që kisha zgjedhur për këtë, në fakt që përbëjnë thesaret e mëdha të botës shpirtërore. Allahu na mundsof që ti ndjekim, ti lexojmë sa më shumë e ti përhapim ato. Allahu u mundsof gjithë muslimanëve që ti dëgjojnë fjalët e imamit të kohës në mënyrë që ta të udhëzohen. Pas namazit do të udhëheq dy gjenaze. Së pari është një dervishit Muhammad Musa sahibit që ndroi jetë më 10 mëj 2015, vetëm 4 ditë para ndrimit të jetës të ti, ai ishte mirë, u rëzua në sheshin e Kadianit aty, në fakt ka qenë shumë i moshuar, dhe pastaj u shtrua në spital dhe aty ndroi jetë. Në vitin 1946, kur ai u vendos në Kadian duke lënë punën e ushtrisë, kalifi i dytë e pyeti se çfarë punë bën. Ai tha se unë kam lënë ushtrinë edhe do po mendoj të bëj ndonjë tregti. Kalifi i dytë tha se mua më duhesh. Atëherë ai la gjithçka dhe u vendos në Kadian. Dhe kështu ai u bë njëri prej 313 dervishëve të Kadianit, të cilët e mbrojtën Kadianin në gjatë razirave. Për vite me radh ai shërbeu në zyrat e Kadianit. Në 2006 pati mundësi të merrte pjesë edhe në gjallësinë e Gjermanisë duke përfaqësuar dervishët e Kadianit. Dhe mori pjesë edhe në betin ndërkombëtar duke përfaqësuar shtetin indian. Ai la pas dy vajza dhe tre djem. Bashortja i ndroi jetë me 30 maj 2014. Këta çifti pra ka kaluar një jetë shumë të thjeshtë për hir të Zotit. Allahu dhën durim pasuesve të tij, domethënë aty njerëzve të tij. Gjenazja e dytë është e sahibzadi Sayyida Amatur Rafiq sahibas, e cila ka qenë e bija e Sayyid Mir Muhammad Ismail sahibit, që ndroi jetë me 6 maj 2015 në moshën 80 vjeçare. Në lillahi ve inna ilaihi raji'un. Hazrat Mir Muhammad Ismail sahibi kishte bërë dy martesa, pra martesa e parë, bashortja e parë e tij ishte me të nuk kishte ndonjë fëmijë. Pastaj u martua për së dyti me Hazrat Amatul Latif Begum sahiba, nga e cila ai ka pas 7 vajza dhe 3 djem. E ndjera në fjalë ka qenë e teta. Ajo ishte shumë e edukuar, por edhe heshtur. Baba djali, pra i biri shkruan, pra Nusratullah Pasha sahibi shkruan, se pra djali i saj shkruan se babai i tij Hazratullah Pasha sahib pranoi jamatin në vitin 1953 dhe Hazrat Mirza Bashir Ahmed sahib radhiyallahu anhu pra i biri me sytë premtu alayhis salam vet shkoi tek ai edhe i tha se kemi pasur dy i tha se ka ata kanë pasur dy daje. Daja e parë ishte Hazrat Mir Muhammad Ishaq sahibi që ka qenë një sufi madhor, ndërsa i dyti Hazrat Mir Muhammad Ishaq sahibi ka qenë një intelektual, një dietar i madh. Dhe unë ju kam sjell tha që të merë një vajzën e dajes së madhë. Hazretullah Pasha sahib u befasua dhe tha se unë jam i vetëm Ahmedian në fisin tim, të gjithë të afërmit e mi janë kundër gjematit, si mund të pranojnë ata. A i tha se mirë unë do vi vetë edhe do të them, kështu që a i erdi edhe pas them 5 nëntor të vitit 1961 u realizua ceremonia e nikahut, pra nikahut, dhe a i thot që këtë ceremoni nuk e kishte realizuar kalifi i dyt, pasi ishte sëmur, por në vend të ti ishte Hazrat Mirza Bashir Ahmed sahibi. Dhe më vonë, kur qifti shkoj të kështpia e Hazrat Kalifi të dyt për ta takuar atë, pas takimit teksa po largoheshin, kalifi i dyt ju drejtua Hazratullah Pasha sahibi dhe i tha se Pasha sahib, ju na keni marr vajzën, juve ju kam dhënë vajzën time. Indira për një kohë të gjatë shërbeu si sadr lajna, pra kryetari i grave të qytetit Karachi. Ajo edhe pse ishte e sumur, por vazhdimisht shkonte në zyrë, edhe pse zyra për këtë asaj i duhet të ngjite shkallët. Kishte dashuri të veçantë ndaj kalifatit, saqë askush nuk mund të fliste kundër kalifatit para saj. Në 74 kur janë bërë pra ajo çështja e xhamatit në asamblinë e Pakistanit, dikush në tavolinë ngrënje në shtëpi thoshte se Hazuri duhet të thoshte kështu dhe nuk e tha kështu. Ajo më njëherë e ngriti gishtin dhe tha se nuk mund të dëgjojmë më ndonjë fjalë pas kësaj. Pra ishte shumë besnik ndaj kalifatit. Ajo kishte lidhje të veçantë edhe me Zotin e Madhrishëm. Bashorti kur ishte pensionist ishte pak ngushtë ekonomikisht, atëherë babai i tij kur ishte pensionist ishte pak ngushtë ekonomikisht, atëherë ajo tha se un kam marr një lajm prej Zotit, wallahu khairu raziqin, do të thënë Zoti është furnizuesi më i mirë. Pas asaj ai bashorti i saj gjeti punë në Bankën Botërore si këshilltar, edhe alhamdulillah pastaj gjërat ndryshuan. Kalifi i dytë, një këshill që i kishte dhënë ishte edhe kjo, që i kishte thënë që të kujdese sa më mirë të afërmit e burrit të saj që nuk ishin Ahmedian. Edhe ajo zbatoi kaq mirë këtë porosi sa që edhe në kohën kur ndroi jetë, shumë nga të afërmit e bashortit erdhën dhe pranuan se ne nuk kemi pasur dashamirëse të dashamirës të tjerë siç ishte kjo e ndjera. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe u dhënë durim atyre që kanë mbetur pas.
سے واللہ خیر الرازقین کی بشارت ہوئی ہے. اور اس کے بعد ان کے میاں کو ورلڈ بینک نے ایڈوائزر کے طور پر رکھا اور کنسلٹنسی کی فیس بھی آنے لگی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آمد بڑھ گئی. دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. ان کی بیٹی نے لکھا ہے, فرحانہ پاشا نے, کہ میری امی کا جس ہم نے سامان لپیٹا تو کچھ 15 منٹ لگے سب کچھ لپیٹنے میں. اور ایک خوبی جو ان کی یہ تھی, ان کا سارا سسرال غیر احمدی تھا. حضرت مسلم آؤد نے ان کو نصیحت کی تھی کہ غیر احمدی رشتہ داروں کا ہمیشہ خیال رکھنا, اور کہتی ہیں کہ امی نے اس نصیحت پر خوب عمل کیا اور ساری زندگی ابا کے ساتھ غیر احمدی رشتہ دار جو مختلف انداز میں صرف رشتہ دار ہی نہیں تھے بلکہ مخالفت کا بھی اظہار کرتے تھے, ساری زندگی ان کا مخالفت کے باوجود ان سے اس نے سلوک رکھا. اور آخر وفات کے وقت ان میں سے بعضوں نے یہ تسلیم کیا کہ ان جیسا ہمارا ہمدرد اور خیر خواہ کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ مرحوم مغدر جان کو بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.